Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Съден и разпнат.
Събота след обед, стих за запаметяване. И на деветия час Исус извика със силен глас: «Елои, Елои, лама савахтани», което значи: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Марк 15 глава, 34 стих.
Марк 15 глава е сърцевината на разказа за Страстната седмица. Представя процеса на Исус, неговото осъждане, подигравките от страна на войниците, разпъването му на кръст и след това неговата смърт и погребение. Събитията в тази глава са представени в ярки и ясни подробности, вероятно защото авторът е оставил фактите да говорят сами за себе си. В цялата тази глава иронията играе важна роля. Поради това е полезно да имаме и ясна дефиниция за това какво представлява тя. Иронията често съдържа три компонента. Първо, две нива на значение. Второ, двете нива са в конфликт или в контраст едно с друго. И трето, някой не вижда иронията и не разпознава какво се случва и не знае, че той или тя е този, който ще понесе последствията.
Тази седмица от въпроса на Пилат – ти ли си юдейският цар, през подиграващите се войници, през надписа над кръста, през подигравките на религиозните водачи, други е избавил, а пък себе си не може да избави, до неочакваната поява на Йосиф от Ариматея, главата е изпълнена с болезнени иронии, които въпреки това разкриват силни истини за смъртта на Исус и за нейното значение.
Неделя. Ти ли си юдейският цар? Какви иронични ситуации се разиграват в Марк 15 глава, първите 15 стиха?
И на сутринта главните свещеници с старейшините и книжниците и целият синедрион незабавно се съвещаваха и като вързаха Исус, заведоха го и го предадоха на Пилат. И Пилат го попита: ти юдейският цар ли си? А той му отговори: ти казваш. И главните свещеници го обвиняваха в много неща, а Пилат пак го попита: нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща те обвиняват. Но Исус нищо вече не отговори, така че Пилат се чудеше. А на всеки празник той им пускаше по един затворник, когото биха поискали. А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство. И народът се изкачи и почна да иска от Пилат да им направи каквото имаше обичай да прави, а Пилат в отговор им каза: искате ли да ви пусна юдейския цар, понеже видя, че главните свещеници от завист го бяха предали. Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава. Пилат пак в отговор им каза: тогава какво да правя с този, когото наричате юдейския цар? А те пак изкрещяха: разпни го. А Пилат им каза, че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: разпни го. Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава. А Исус би и го предаде на разпятие.
Понтий Пилат е управител на Юдея от 26 до 36 година след Христа. Той не е любезен водач и редица негови действия предизвикват ужас сред жителите на земята. Еврейският процес срещу Исус завършва със смъртна присъда за богохулство. Но под римско управление в повечето случаи евреите не могат да екзекутират хора и затова довеждат Исус при Пилат, за да го осъди. Не се споменава обвинението срещу Исус пред Пилат, но е възможно то да бъде установено въз основа на кратичкия въпрос на Пилат към Исус: ти ли си юдейският цар? Във времената на Стария Завет Израил помазва своите царе, така че не е трудно да се види как терминът Месия, помазаник, може да бъде изкривен в изискване на почет като цар и следователно конкуренция на императора. По този начин обвинението, повдигнато пред Синедриона, е в богохулство, докато обвинението, отправено пред управителя, е в бунт, който би довел до смъртна присъда.
Иронията е, че Исус е едновременно и Месия, и юдейският цар. Обвинението към него в богохулство и бунт са фалшиви. Вместо това той би трябвало да получи почет и поклонение. Въпреки това Спасителят все още постъпва царствено. Неговият отговор към Пилат «Ти казваш» е неангажиращ. Той не отрича титлата, нито я потвърждава. Този отговор предполага, че е цар, но от различен вид. Марк 15:6 въвежда в разказа обичая за освобождаване на затворник по време на Пасха. В 9 стих на 15 глава на Марк Пилат пита тълпата дали искат да освободи юдейския цар и въпреки, че може да говори иронично, иронията наистина се обръща срещу него.
9 и 10 стихове от същата глава е изследване на възприемането и невъзприемането. Пилат разбира, че религиозните водачи предават Исус поради завист, но не разбира, че като пита тълпата, попада в капана на религиозните водачи. Те са подбудили тълпата и са призовали за разпъването на Исус. Пилат отстъпва. Разпъването на кръст е толкова ужасяващ начин да се умре, особено за човек, когато смята за невинен. Колко болезнено иронично е, че езическият управител иска да освободи Месия, докато религиозните водачи иска той да бъде распнат.
Какво може да ви попречи да следвате тълпата, когато сте подложени на голямо напрежение да го направите?
Понеделник. Здравей, царю юдейски! Какво правят войниците с Исус и колко важно е то? Същата глава на Марк 15:16 до 20 стихове.
Войниците го заведоха вътре в двора, т.е. в преторията, и свикаха цялата дружина. И облякоха му морава мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата му. И почнаха да го поздравяват с «Здравей, царю юдейски!» и удряха го по главата с тръст, заплюваха го и коленичайки кланяха му се. И след като му се поругаха, съблякаха му моравата мантия и го облякаха в неговите дрехи и го изведоха вън да го распнат.
Римляните са използвали жестока форма на побой, за да подготвят затворниците за екзекуция. Дрехите на жертвата били събличани, тя била връзвана за стълб и след това бита с кожени камшици, към които привързвали парчета кост, стъкло, камъни и пирони. След като Исус е бит с камшик, войниците, натоварени с екзекуцията му, продължават с унижението, като го обличат в пурпурна дреха, поставят венец от тръни на главата му и му се подиграват като на юдейски цар. Групата войници се нарича батальон, в този случай от 200 до 600 мъже.
Иронията в сцената е очевидна за читателя, защото Исус наистина е царят, и подигравателните думи на войниците прогласяват тази истина. Постъпката им е пародия на начина, по който те приветстват римския император с думите «Здравей, Цезаре, императоре!». По този начин е загатнато сравнение с императора. Действията на войниците, които се подиграват на Исус, са удрене на главата му с тръстика, плюене върху него и коленичене в знак на фалшива почет. И трите действия са изразени на гръцки в несвършено време. По този начин глаголното време предава идеята за повтарящо се действие, т.е. те продължават да го удрят, продължават да го плюят и да коленичат в подигравателна почет пред него. Исус приема всичко това мълчаливо, без изобщо да им отговаря.
Типичният модел на римската екзекуция чрез разпъване включва осъдения да носи кръста гол до мястото на екзекуцията. Този модел би трябвало отново да унижи и посрами човека напълно пред обществото. Но евреите се отвръщават от публичната голота. В 20 стих се отбелязва, че са свалили пурпурното на метало на Исус и са го облекли в собствените му дрехи. Следователно, това изглежда е отстъпка, която римляните са правили за евреите по това време и на това място. Помислете за цялата ирония тук. Техните поклони и отдаване на почит пред Исус като цар, всичко това в знак на подигравка, въпреки че Исус наистина е царят, не само на юдеите, но и техен цар.
Тези мъже не са имали никаква представа какво правят, но защо тяхното невежество няма да ги извини в деня на съда?
Вторник. Разпятието. Каква ужасна и болезнена ирония срещаме в Марк 15 глава, 21 до 38 стихове.
Накараха да носи кръста му някой си Симон Киринеец, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от Нива. И завеждат Исус на мястото Голгота, което значи лобно място. И подаваха му вино смесено с мирна, но той не прие. И като го разпъват, разделят си дрехите му и хвърлят жребий за тях, кой какво да вземе. А беше третия час, когато го распнаха. А надписът на обвинението му бе написан така – «Юдейският цар». И с него распнаха двама разбойници, един от дясно му и един от ляво му. И минаващите оттам го хулеха, като клатеха глави и казваха: «Уха, ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си и слез от кръста». Подобно и главните свещеници с книжниците го ругаеха помежду си, като казваха: «Другия избавил, а пък себе си не може да избави». Христос, Израилевият цар, нека слезе от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с него го ругаеха. А на шестия час настана тъмнина под цялата земя, трая до деветия час. И на деветия час Исус извика със силен глас: «Елои, Елои, лама савахтани», което значи: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» И някой от стоящите там, като чуха, казаха: «Ето вика Илия». А един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст и му даде да пие, като казваше: «Оставете, да видим дали ще дойде Илия да го снеме». А Исус, като издаде силен глас, издъхна. И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.
В този момент от разказа за Страстната седмица Исус е тиха жертва, контролирана от хора, които са решили Той да умре. В цялото Евангелие до Неговото залавяне Той е господарят на действията. Сега е обект на действията. Въпреки че е силен, странстващ проповедник, побоят, на който е подложен, липсата на храна и сън го изтощава до там, че някакъв непознат трябва да носи кръста му. На кръста дрехите му биват свалени и стават собственост на войниците, които хвърлят жреби кой да ги вземе. Разпъването на кръст е относително безкръвен метод за екзекуция. Гвоздите, използвани за прикрепване на човек към кръста, вероятно са били забивани през китката над дланта, където не минават важни кръвоносни съдове. Както на еврейски, така и на гръцки думата за ръка може да се отнася както за ръката, така и за предмишницата. Самата длан на ръката няма структурите необходими, за да понесе тежестта на тялото при разпъване. Средният нерв минава през центъра на предмишницата и би бил смазан от гвоздите, причинявайки мъчителна болка нагоре по ръката. Дишането е затруднено. За да си поемат дъх, жертвите на разпъването на кръст трябва да напрягат прикованите си крака и да извиват ръцете си, което отново причинява агонизираща болка. Една от честите причини за смъртта е изтощение от задушаване.
Исус получава непоносими подигравки и унижения по време на своето разпятие. Евангелието от Марк съдържа мотива на откровение или тайна, в който Исус обикновено призовава за мълчание по отношение на личността си. Следователно, христологичните титли като Господ, Божий Син, Христос не се появяват често в разказа. Този елемент се променя на кръста. Той не може да бъде скрит. Иронично е, че религиозните водачи използват тези титли, за да му се подиграват. Само как тези мъже сами себе си осъждат. Изпъква едно от техните подигравателни изказвания. В Марк 15 глава 31 стих се казва: «Други е избавил, а пък себе си не може да избави». За да изразят мнението си относно неговата безпомощност на кръста, те посочват, че наистина е помагал на другите. Гръцкият глагол може да означава спасяване, изцеляване, избавяне. Така по ирония на съдбата признават, че той е спасителят. Иронията стига още по-далече. Причината, поради която той не може и не иска да спаси себе си, е, че на кръста спасяват другите.
Какво ни се казва в първите три стиха от Евангелието на Йоан за Исус, същия Исус, който е распнат тук в Марк? Как да обхванем с ума си какво означава смъртта на Христос за нас? Йоан 1 глава, 1 до 3 стихове.
В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
Сряда – изоставеният Бог. Кои са единствените думи на Исус на кръста, записани от Марк? Какво означава смъртта му във върховен смисъл за нас? Марк 15:34.
На деветия час Исус извика със силен глас: «Елои, Елои, лама савахтани», което значи: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?»
Евангелието от Марк представя кръста като много тъмно място, както физически, така и духовно. През онзи петък върху Голгота се спуска свръхестествен мрак от обяд до около 15 часа, а на шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час. Думите на Исус на кръста се наричат «викът на изоставеността». Докато той се моли, като вика към Бога и пита защо е изоставен. Той цитира 22-я псалм, 1 стих. Други препратки към същия псалм се срещат в Марк 15:24 и 29, което показва, че писанията се изпълняват в смъртта на Исус. Божията воля се осъществява даже и чрез нечестивите заговори на хората.
Изреченото от Исус на кръста е докладвано на арамейски заедно с превод. Думите «Боже мой, Боже мой» са «Елои, Елои» в стиха. Транслитерация от арамейското «Елахи». Лесно бихте могли да чуете Исус да призовава Илия на арамейски «Елиях», което означава «Моят Бог е Яхве». Това е грешката, която са допуснали някои странични наблюдатели. Но поразителното в този пасаж е всъщност паралелът с кръщението на Исус в Марк 1 глава от 9 до 11 стихове. Кръщението, Марк 1 глава от 9 до 11 стихове.
Кръстът, Марк 15 глава 34 до 39 стихове.
Йоан кръщава Исус.
Кръщението на Исус.
Йоан, символизиран с Илия.
Призоваването на Илия.
Небето се разделя.
Завесата се раздира.
Духа, пнеума.
Исус издъхва, експнео.
Чуваме Божият глас, възлюбен син.
Източникът казва Божий син. Тези паралели предполагат, че тъй като кръщението на Исус от Марк 1 глава е началото на неговото служене, както е пророкувано в Даниил 9 глава, случващото се в Марк 15 глава на кръста е кулминацията или целта на неговото служене, когато той умира като откуп за мнозина. Смъртта на Исус на кръста изпълнява и част от пророчеството в Даниил 9 глава. Разкъсването на завесата на храма сочи към изпълнението на системата на жертвоприношенията, когато образът се среща със своя първообраз и започва нова фаза от историята на спасението.
Въпреки всички нечестиви заговори на човечеството, Божиите намерения се изпълняват. Защо това следва да ни помогне да научим, че независимо от всичко, което се случва наоколо, все още можем да се доверим на Бога и да знаем, че Неговата благост в крайна сметка ще възтържествува.
Четвъртък. Положен да си почине. Каква е значимостта на намесата на Йосиф от Ариматея, особено като се има предвид, че никой от учениците на Исус не е наблизо? Марк 15 глава, 42 до 47 стихове.
Когато вече се свечери, то понеже беше приготвителен ден, т.е. срещу събота, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и усмели се да влезе при Пилат и да поиска Исусовото тяло. А Пилат се почуди дали е вече умрял и като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв. И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. И той купи плащеница и като го сне, обви го в плащеницата и положи го в гроб, който бе изсечен в скала. И привали камък върху гробната врата. А Мария Магдалина и Мария Йосиевата майка гледаха къде го полагаха.
След цялата тази драма следват по-обикновените неща, като за начало мъртвите винаги трябва да бъдат погребвани. Но няколко елемента от историята, която следва, са доста трогателни в духовно отношение, а други са изключително важни в исторически план. В този пасаж Йосиф от Ариматея се появява за пръв и последен път в Евангелието от Марк. Той е уважаван член на Синедриона и един от така наречения градски елит. Като богат и почитан човек, той е уважаван от управителя, което обяснява как е възможно да се осмели да се приближи до Пилат и да поиска тялото на Исус. Трогателна подробност е, че член на съвета проявява такъв интерес към погребението на Исус. Междувременно, къде са доверените му ученици във всичко това?
Един исторически детайл от изключително значение тук е потвърждението за смъртта на Исус. Марк 15 глава 43 стих разказва за молбата на Йосиф за тялото на Исус, но Пилат е изненадан да чуе, че Исус вече е мъртъв. Затова той вика стотника, отговорен за разпятието, и пита дали Исус вече е мъртъв. Стотникът потвърждава, че е така. Причината, поради която това е важно, е поради по-късното твърдение на някой, че Исус не е умрял на кръста, а само е припаднал. Свидетелството на центуриона пред римския управител пряко оборва това твърдение. В крайна сметка римляните знаят как да екзекутират престъпници.
Йосиф донася ленена плащеница, за да увие Исус и полага тялото му в гробница, изсечена в скала. Тази гробница е достатъчно голяма, за да се влезе прав в нея. Заедно с Йосиф, авторът на Евангелието посочва и две жени, които са видели мястото – Мария Магдалена и Мария, майката на Йосия и на Яков. Тези двете, заедно с Саломия, наблюдават разпятието от разстояние и трите отиват на гроба в неделя сутринта, за да завършат според тях работата си по балсамирането на Исус. Защо се споменават тези три жени? Те ще бъдат свидетели на празния гроб в Марк 16 глава и по този начин ще станат важни свидетели на възкресението на Исус.
Каква ирония, че последователите на Исус липсват в събитията, докато член на Синедриона, самия орган осъдил Исус, тук става герой. Как можем да бъдем сигурни, че в решаващи моменти и ние не липсваме от събитията?
Петък. Разширено изучаване.
Прочетете статиите в съдебната зала на Пилат, Голгота и Свърши се от книгата Купнежът на вековете на Елън Уайт.
В Купнежът на вековете Елън Уайт пише: Пилат силно желаеше да избави Исус, но разбра, че не може да го стори и същевременно да запази своята служба и чест. За да не загуби властта си, предпочете да пожертва невинен живот. Колко много хора, за да избегнат загуби или страдания, жертват принципа по същия начин. Съвестта и дългът посочват един път, а личният интерес – друг. Човешката мисъл клони към погрешна посока, така че този, който прави компромиси с злото, бива завлечен в гъстия мрак на виновността. На Христос като наш заместник и застъпник бе възложено нечестието ни. Той бе сметнат за престъпник, за да може да ни изкупи от присъдата на закона. Вината на всеки Адамов потомък лежеше на сърцето му. Божият гняв против греха, страшното изявление на неговото неодобрение към нечестието, изпълваха душата на Божия син с ужас. През целия си живот Христос бе проповядвал на един паднал свят добрата вест за милостивата и опрощаваща любов на Отец. Спасение и за най-големия грешник. Това бе неговата тема. Но сега, когато носеше ужасната тежест на вината, той не можа да види милостивото лице на Отец. Оттеглянето на божественото присъствие на Спасителя в този час на агония прониза сърцето му с такава мъка, която никога не може да бъде разбрана от човеците. Тази агония бе толкова силна, че физическата болка бе трудно доловима.
Въпроси за разискване. Първо, вижте колко централна е теологията на заместването за Елън Уайт. Защо всяка теология, която по някакъв начин омаловажава централната роля на заместническата смърт на Христос вместо нас, за да плати в свое лице наказанието за нашите грехове, е фалшива теология? Второ, кой или какво е вара в днешния свят, като изискван на мястото на Исус? Трето, какво следва да ни каже историята на Йосиф от Ариматея за това, че не бива да съдим по външността? И четвърто, прегледайте Даниил 9 глава, 24 до 27 стихове. Защо трябва да можете да изнесете библейски курс по този предмет пред всеки желаещ? А можете ли? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.